Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Nakon 7 godina bekstva, haški optuženik Goran Hadžić uhapšen u reonu Fruške Gore.
On bio teško prepoznatljiv, nije ličio na sebe, imao je otprilike brat od 3 dana po nekoj proceni, imao je brkove, kažem imao je lažni identitet i on se kretao, znači nije bio na jednom mestu.
Sud doneo rješenje o ispunjenosti pretpostavki za izručenje Gorana Hadžića Haškom tribunalu, na koje se odbrana neće žaliti. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da je danas završeno najteže poglavlje u saradnji sa sudom u Hagu. Hapšenje Gorana Hadžića bitan korak za Srbiju u realizovanju njene evropske perspektive, istakli evropski zvaničnici. Na sastanku premijera Srbije i Crne Gore u Beogradu potvrđena uzajamna podrška na putu evropskih integracija. Međunarodni monetarni fond pozvao Evropsku uniju da hitno preduzme akciju za suzbijanje krize u zoni evra. Nevreme praćeno jakom kišom koje je oko 13 časova zahvatilo Beograd izazvalo velike probleme u saobraćaju. Nevreme i u okolini Gornjeg Milanovca. Sutra prepodne oblačno, u toku dana uglavnom sunčano. Najviša temperatura do 28 stepeni. U specijalnom sudu u Beogradu završeno je saslušanje haškog optuženika Gorana Hadžića. Istražni sudija odeljenja za ratne zločine doneo je rješenje kojim je konstatovao da su ispunjene pretpostavke za Hadžićevo izručenje Haškom tribunalu. Ispred specijalnog suda je Sanja Dragićević.
Saslušanje je trajalo nešto više od 20 minuta i Goranu Hadžiću uručeno je rješenje o izručenju Haškom tribunalu, rješenje o pritvoru kao i optužnica. Hadžić je istražnom sudiji rekao da je sve razumao i nije se dalje izjašnjavao. Advokat Toma Fila rekao je da neće podnositi žalbu jer, kako on kaže, od toga neće biti nikakve vajde. Također, Toma Fila razgovarao je sa Goranom Hadžićem, rekao je da je on u odličnom stanju, malo je bolestan, što je, kako on dodaje, razumljivo, pošto 7 godina nije bio pod nadzorom lekara. Također, Hadžić je tražio da ga poseti familija, to će najverovatnije biti ili danas ili u toku sutrašnjeg dana. Ono što je Fila još rekao, to je da je Goran Hadžić bio van zemlje dobar deo za ovih 7 godina i ono što je drugačije od izjave koje smo čuli od Vladimira Vukčevića, a to je da je prema Filinim rečima Goran Hadžić prilikom hapšenja bio nenaoružan i kod sebe nije imao nikakvih dokumenata.
Ispred specijalnog suda je Sanja Dragićević, a podsjećamo vas da je Goran Hadžić uhapšen jutros u 8 časova i 24 minuta u rejonu Fruške Gore. Hadžića su uhapsili pripadnici Bezbednosno-informativne agencije u trenutku kada je trebalo da se nađe sa jatakom i od njega preuzme novac. Izjavio je na konferenciji za novinare u specijalnom sudu tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. On je naveo da je Hadžić imao ličnu kartu na lažno ime i da je bio naoružan, ali da prilikom hapšenja nije pružao otpor. Vladimir Šabot.
Hadžić je uhapšen u šumi kod sela Krušedol, gde je trebalo da se nađe sa prijateljem i od njega preuzme novac, precizirao je Vukčević. On je objasnio da je tužilaštvu postalo jasno da je Hadžić ostao bez novca kada je jedan njegov prijatelj nedavno pokušao da proda sliku čuvenog italijanskog umetnika Amadea Modiglianija, a koja je u Hadžićevom vlasništvu.
Goran Hadžić je bio vrlo nepovediv, imao lažni identitet. On je bio u kontaktu sa nekoliko lica i bi je došla do podataka da treba da ostvari kontakt sa jednim od svojih prijatelja. Taj kontakt je odložen za nekih 24 sata zbog toga što je u napisima u medijima bilo obavešteno da je već uhapšen i on je odložio taj kontakt. Inače, kontakt je bio zbog toga jer je taj njegov prijatelj trebao da mu dotori novac. Inače, do strateškog prodora u hvatanju, odnosno otkrivanju Gorana Hadžića je došlo nakon pokušaja prodaje one Modiglianijeve slike. Sjećate se, iz čega smo mi izvukli zaključak da njemu nedostaju sredstva. Već sam rekao da je on bio teško prepoznatljiv, nije ličio na sebe. Imao je prilike brat od 3 dana po nekoj proceni. Imao je brkove, kažem imao je lažni identitet i on se kretao. Znači nije bio na jednom mjestu.
Koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje haških optuženika Vladimir Vukčević rekao je da su prethodnih dana Hadžićevi prijatelji puštali dezinformacije u javnost o njegovom navodnom hapšenju kako bi mu poslali poruku da se skloni van teritorije Srbije. Vukčević je demantovao da su Hadžiću u skrivanju pomagali Srpska pravoslavna crkva i vojska Srbije, ali je, kako je rekao, haški begunac imao kontakte sa nekim sveštenim licima. Tužilac za ratne zločine nije otkrio ime pod kojim se krio Goran Hadžić, kao ni identitet jataka.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je na vanrednoj konferenciji za novinare izjavio da je Srbija hapšenjem Gorana Hadžića završila najteže poglavlje u saradnji sa Haškim tribunalom i da su je u toj saradnji iznad svega vodili moralni razlozi, zakonske obaveze i svest da je to uslov za pomirenje u regionu. On je odbacio spekulacije da je Srbija znala gde se krije Hadžić. Opširnije Ida Maričić.
Srbija je hapšenjem Gorana Hadžića završila sva najteža poglavlja u saradnji sa Haškim tribunalom, rekao je predsjednik Boris Tadić.
Srbija će nastaviti da ispunjava svoje međunarodne obaveze i istovremeno još jednom želim da potvrdim da je hapšenjem Gorana Hadžića izvršena i naša zakonska obaveza Republike Srbije i naša moralna dužnost.
Predsjednik Tadić je odbacio spekulacije da je Srbija znala gde se Hadžić krije.
Nakon hapšenja Ratka Mladića, prošli put u medijima, delu političke javnosti domaće i međunarodne, osvanule su informacije da je Srbija krila Ratka Mladića i da je godinama znala gde se on nalazi. Još jednom ću reći da je i ta informacija bila apsolutno neistinita. Želim da predupredim sve moguće spekulacije na osnovu tog vrlo lošeg iskustva. Srbija nije znala gde se nalazio Goran Hadžić i želim da odmah unapred demantujem sve moguće spekulacije koje su, evo, ne kažem unapred, nego su se već pojavile pre ove konferencije za štampu.
Predsjednik je kazao i da ne očekuje nikakvu posebnu reakciju iz Evropske unije jer je hapšenje bilo naša obaveza.
Nakon hapšenja Ratka Mladića usledila je reakcija da je sada najvažnije pitanje Gorana Hadžića. Iako mnogi moji sagovornici iz Evropske unije nisu znali da izgovore ime Gorana Hadžića u tom trenutku. Međutim, mi smo iskreno i u potpunosti sarađivali sa Haškim tribunalom svih ovih godina, to sam govorio. Obećao sam da ćemo završiti ovaj posao, mi smo završili ovaj posao. To je naša moralna obaveza, učinili smo to zbog građana Srbije, učinili smo to zbog žrtava u drugim narodima, učinili smo to zbog pomirenja, učinili smo to zbog uspostavljanja kredibiliteta svih društava, ne samo srpskog društva na prostoru jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana, zbog promjene sistema vrednosti. I hoću još jednom da kažem, nikakvi pritisci u vezi sa evropskim integracijama, u vezi sa hapšenjem Ratka Mladića, Gorana Hadžića ili Radovana Karadžića nisu imali nikakvu efektivnost, prosto da objasnim našim stranim sagovornicima. Ti pritisci su bili potpuno beznačajni jer je nas vodilo u saradnji s Haškim tribunalom iznad svega moralni razlog.
Predsjednik Boris Tadić je rekao i da ne očekuje da će hapšenje uticati na datum početka pregovora o kandidaturi, niti da će pregovori biti lakši jer su oni vezani za naše unutrašnje reforme.
Premijer Mirko Cvetković izjavio je da je hapšenjem Gorana Hadžića stavljena tačka na saradnju Srbije sa Haškim tribunalom.
Ja se vraćam nazad na momente kada je ova vlada bila formirana, gde je postavljeno nekoliko ciljeva i jedan od ciljeva jeste bio zapravo cilj da se okonča saradnja sa Međunarodnim sudom, odnosno tribunalom u Hagu. I ovim činom današnjim je stavljena tačka i u tom kontekstu mislim da to neće više, ne mislim nego znam, da to više neće biti program bilo koje naredne vlade, a da će sa druge strane Srbija praktično time dokazati da jeste za poštovanje međunarodnog prava, za poštovanje svojih obaveza, pa u krajnjoj liniji za poštovanje sopstvenoga prava.
Haški tribunal je u komunikaciji sa predstavnicima srpskih vlasti i priprema se za prebacivanje i prihvatanje Gorana Hadžića u pritvorsku jedinicu tribunala, kao i za imenovanje sudskog veća, odnosno dežurnog sudije pred kojim će se Hadžić izjasniti o krivici, vrlo brzo nakon što bude prebačen u Scheveningen, izjavila je portparolka Haškog suda Nerma Jelačić. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc ocenio je da je Srbija hapšenjem Hadžića i Ratka Mladića dokazala istinsku posvećenost saradnji sa tribunalom. Radoša Milutinović.
Srbija je sada pružila vidljiv dokaz da saradnja s tribunalom nije samo prazno obećanje, nego istinska posvećenost, naglasio je glavni tužilac. Bramerc je odao priznanje srpskim vlastima za hapšenje Hadžića, naročito ističući ulogu akcionog tima za potragu Saveta za nacionalnu bezbednost i operativnih službi koje su sprovele hapšenje. 18 godina od stvaranja tribunala, sada možemo reći da nijedna optužena osoba nije uspešno izbegla proces pred sudom. To je presedan od trajnog značaja, ne samo za tribunal, nego i za međunarodnu pravdu uopšte, podvukao je Bramerc.
Haški tribunal tereti Gorana Hadžića za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Optužen je da je kao predsjednik Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem i kasnije kao predsjednik Republike Srpske Krajine učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu kao saizvršilac tokom oruženih sukoba u Republici Hrvatskoj. Nikolina Tribunović.
Haški optuženik Goran Hadžić rođen je 1958. godine u mestu Pačetin kod Vinkovca. Oženjen je i ima dvoje dece. Pre rata radio je kao magacioner, a politički angažman započeo je 90-ih u Srpskoj demokratskoj stranci. Pošto je Hrvatska 91. proglasila nezavisnost, Hadžić je imenovan za predsjednika vlade samoproglašene Srpske autonomne oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Godinu dana kasnije izabran je za predsjednika Republike Srpske Krajine i na toj funkciji je ostao do kraja 93. Bivšeg vođu Srba u Hrvatskoj je Haški tribunal je optužio za zločine nad nedsrbima u istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu 91. 92. U bekstvu je bio od 2004. kada je tužilaštvo u Hagu obelodanilo optužnicu protiv njega. Optužen je u 14 tačaka za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Tereti se za progon, istrebljenje i ubistva nesrba, mučenje, okrutno postupanje, deportacije, razaranje naselja, pljačku. Optužnica protiv Hadžića predata je zajedno sa nalogom za hapšenje srpskim vlastima jula 2004. uz zahtev da bude uhapšen u narednih 72 sata. Goran Hadžić pobegao je 17 sati pre nego što je policija došla da ga uhapsi u njegovom domu u Novom Sadu. Od tada ga do danas niko nije video.
Sin i supruga, kao i ostala rodbina Gorana Hadžića, izjavili su da su u šoku. Njegov sin Srećko kaže da je vest o hapšenju njegovog oca prva posle 7 godina. Ispred porodične kuće u Novom Sadu okupile su se brojne novinarske ekipe, a sem njih nije bilo ni policije, niti okupljenih građana. Građani Beograda nisu iznenađeni hapšenjem Gorana Hadžića.
Očekivano posle Mladića posebno.
Kad god da se desilo, dobro jeste. Mislim da se konačno već jednom završi ta priča oko Haškog suda. Ako je to bilo neko saplitanje za nas da se konačno preskoči ta barijera i da krenemo u neki ono relaksirani put ka Evropi.
Očekivalo se. Mogla da se nasluči prilike.
Sve je to smešno već. Biću uvek uslov. Dok se oni ne raspadnu, onda nas baš briga.
Ja lično sumnjam da ćemo mi u narednih 15 do 20 godina ući pod uopšte optimističnom pretpostavkom da Evropska unija bude postojala.
Oni kada budu želeli nas da primaju Rusku uniju, oni će nas primiti. Do tada mogu da hapse koga hoće, uopšte nema to veze.
Ne iznenađuje me ništa, jer se znalo to odavno. Sami čekaju trenutak, znali su oni gde je on. To je cela priča.
Treba staviti konačno na Hag tačku.
Prve reakcije domaćih političara kreću se od odobravanja do osporavanja stranke vladajuće koalicije. Ističu da je Hadžićevo hapšenje pokazalo snagu i kredibilitet Srbije i njenih institucija, kao i sposobnost da se ispunjavaju sopstvene međunarodne obaveze. Opozicija saopštava da vlast hapšenje Gorana Hadžića koristi za sticanje političkih poena. Hapšenje Gorana Hadžića osudili su i iz Srpske radikalne stranke. A hapšenje Gorana Hadžića, posljednjeg haškog optuženika, pozdravili su Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Francuska, OEBS, NATO, Haški tribunal i političari u regionu, kao još jedan važan korak za evropske integracije Srbije. Iz Brisela je stigla poruka da će konačna procena o tome da li Srbija ispunjava uslove za dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju biti doneta na jesen. Zorana Bokan.
Toplo čestitam Srbiji, izjavio je šef švedske diplomatije Carl Bildt, koji je prvi od svetskih političara uputio čestitku vlastima Srbije povodom hapšenja Gorana Hadžića. Čelnici Evropske unije Herman Van Rompuy i Catherine Ashton saopštili su da hapšenje Gorana Hadžića posle hapšenja Ratka Mladića šalje povoljan signal Evropskoj uniji i susedima Srbije, ali prevashodno i o delovanju vladavine zakona u samoj Srbiji. Maja Kocijančić, portparol Catherine Ashton, uz konstataciju da je svih 46 optuženika za ratne zločine, koliko ih je traženo od Srbije, uhapšeno, poručila je iz Brisela da će za procenu o tome da li Srbija u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom biti važno šta će o tome reći glavni tužilac Serge Brammertz. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen ističe da je budućnost Srbije u njenoj konstruktivnoj saradnji sa okolnim zemljama i sa onima koje ulaze u sastav euroatlantske porodice. Američka ambasadorka u Srbiji Mary Warlick sa zadovoljstvom je primila vest o Hadžićevom hapšenju i ocenila da je Srbija zatvorila važno poglavlje i učinila važan korak ka unapređenju evropskih aspiracija građana Srbije. Francuska pozdravlja akciju i odlučnost vlasti Srbije kao važan uslov za približavanje Srbije Evropi i doprinos pomirenju na Zapadnom Balkanu, izjavio je danas ministar inostranih poslova Francuske Alain Juppé. Svetski mediji vest o hapšenju Gorana Hadžića preneli su pod oznakom hitno i konstatovali da su srpske vlasti uhapsile krupnu ribu među haškim beguncima i otklonile veliku prepreku za reintegraciju Beograda u međunarodnu zajednicu.
Hapšenjem Gorana Hadžića Srbija je ispunila sve obaveze prema tribunalu u Hagu. Analitičari upozoravaju da država sada mora da istraži i privede pravdi pomagače u skrivanju haških begunaca, pre svega one iz tajnih službi. Završetkom saradnje sa sudom u Hagu otklonjena je glavna politička prepreka na evropskom putu Srbije, iako je još mnogo posla na našem prilagođavanju sistemu koji postoji u Evropi. Branislav Kostadinović.
Saradnja sa krivičnim tribunalom u Hagu posebno je intenzivirana posle 5. oktobra, od kada je poručeno 44 optuženika, a uskoro će put Haga krenuti i poslednji, 45. Goran Hadžić. Srbi su, zaključno sa početkom 2009. godine, osuđeni na više od 900 godina zatvora, a oslobođena su samo dvojica, Milan Milutinović i Miroslav Radić. Profesor dr. Zoran Dragišić iz Međunarodnog instituta za bezbednost kaže da je kandidatura za Europsku uniju bila ključna za hapšenje poslednjeg haškog begunca. To objašnjava činjenicu da su najtraženiji optuženici, Ratko Mladić i Goran Hadžić, posle godina potrage uhapšeni u kratkom roku, za nepuna 2 mjeseca, ističe Dragišić.
Ne kažem da je i predsjednik Republike znao gde se nalaze Hadžić i Mladić, ali ono što nema nikakve sumnje to je da su službe bezbednosti u Srbiji znale gde se oni nalaze, jer prosto drugačije se ne bi ova saradnja završila baš u ovom trenutku.
Profesor Dragišić međutim upozorava da je od završetka saradnje sa Haškim tribunalom za evropsku perspektivu Srbije još važnije da otkrije mrežu pomagača u skrivanju begunaca i ljude iz tajnih službi koji su skrivali informacije od državnog vrha.
U Evropsku uniju ne može da uđe država u kojoj postoje paralelni centri moći, država u kojoj ne postoje snažne državne institucije, a to je dakle pitanje koje je krio haške optuženike do sada. Ta pitanja zapravo otvaraju pitanje suštinskih promjena u Srbiji i suštinskih reformi.
Hapšenjem Gorana Hadžića Srbija je ispunila jedan od najvažnijih političkih uslova u napredovanju ka Evropskoj uniji. Milan Pajević iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove napominje da postoje i drugi koji se tiču našeg sveukupnog prilagođavanja sistemu koji postoji u Evropi.
Akcioni plan vlade Srbije za reforme u tim oblastima se postupno ispunjava i kada se taj set uslova bude okončao, onda će svakako sa mnogo više sigurnosti moći da se tvrdi da će Srbija dobiti svakako kandidaturu, a vrlo verovatno u dogledno vreme i početak pregovora o pristupanju.
Prema mišljenju Milana Pajevića, na putu Srbije ka Evropskoj uniji još je jedna politička prepreka, rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Dijalog Beograd-Priština je počeo, postignuti su i prvi sporazumi i treba očekivati da će biti pronađeno obostrano prihvatljivo rešenje, iako će taj proces potrajati, kaže Milan Pajević.
Podsećamo vas još jednom u novostima dana da je haški optuženik Goran Hadžić uhapšen u rejonu Fruške Gore u prepodnevnim časovima, a sud je doneo rešenje o ispunjenosti pretpostavki za njegovo izručenje Haškom tribunalu na koje se odbrana neće žaliti. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da je danas završeno najteže poglavlje u saradnji sa sudom u Hagu. Na sastanku premijera Srbije i Crne Gore u Beogradu potvrđena uzajamna podrška na putu evropskih integracija. Nevreme praćeno jakom kišom koje je oko 13 časova zahvatilo Beograd, izazvalo probleme u saobraćaju, nevreme i u okolini Gornjeg Milanovca. Ipak sutra razvedravanje, temperatura do 28 stepeni. Beograd i Podgorica potvrdili su uzajamnu podršku na putu evropskih integracija i ostvarenju zajedničkog cilja, članstva u Evropskoj uniji. To su istakli premijeri Srbije i Crne Gore, Mirko Cvetković i Igor Lukšić. Opširnije Tanja Miščević.
Glavne teme premijera Cvetkovića i Lukšića bile su evrointegracije Zapadnog Balkana kao i ekonomska saradnja Srbije i Crne Gore. Cvetković kaže da je privredna razmjena dve zemlje u porastu, ali da uvek može da bude i bolja.
Razgovarali smo o našim aktivnostima unutar Srbije na izgradnji puta u pravcu Crne Gore, koji mi kolokvijalno zovemo Koridor 11, dokle smo stigli, kao su nam namere. Također razmatrano je pitanje konstrukcije železničke pruge, jer je također za Srbiju veoma značajan taj najbliži izlaz na more i na luku.
Lukšić je sa srpskim kolegom razgovarao i o energetici. On kaže da bi Luka Bar mogla da zanima srpske investitore, pošto bi preko nje mogla da se izvoze Fiatova vozila. Lukšić je naglasio da je regionalna saradnja veoma bitna, pa je sa srpskim zvaničnicima razgovarao i o budućnosti regiona.
Po meni, istorija istoričarima, istorije treba učiti, ali njoj ne treba robovati, i ono što čini mi se duh ove posjete jeste upravo značaj regionalne saradnje i činjenica da smo uspjeli da ova posjeta, dakle, ne bude samo političkog karaktera, već da bude vrlo konkretno garnirana sa sporazumima koji su od interesa za građane Crne Gore.
Članovi dve delegacije potpisali su memorandume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i o deviznim depozitima Dafiment banke i Privredne banke Crne Gore. Crnogorski premijer sastaće se u toku dana sa srpskim patrijarhom Irinejom. Lukšić očekuje da pravoslavna crkva u Crnoj Gori bude podrška državi, a na sastanku sa srpskim patrijarhom izneće, kako je rekao, crnogorski stav o odnosu pravoslavne crkve i države u Crnoj Gori.
Međunarodni monetarni fond pozvao je Evropsku uniju da hitno preduzme akciju za suzbijanje krize u zoni evra i spreči da se problemi najslabijih ekonomija prenesu na ceo region i ugroze svetsku ekonomiju. Srđan Savić.
MMF je u najnovijem izveštaju o ekonomskim prilikama u 17 članica eurozone upozorio da je neophodno uključiti više novca privatnih investitora za pomoć najugroženijim članicama i njihovom bankarskom sektoru. Fond upozorava da su čak i jake evropske ekonomije, kao što su Nemačka i Francuska, u opasnosti od prenošenja krize iz Grčke, Irske, Portugalije, Italije i Španije. Ekonomisti MMF-a također su ocenili da je oporavak eurozone uglavnom jak, ali neravnomeran. Najnoviji izveštaj fonda objavljen je pred sutrašnji samit lidera Evropske unije u Briselu, posvećen ugovaranju drugog paketa pomoći Grčkoj. Izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda, Christine Lagarde, prisustvovat će sutrašnjem sastanku Evropske unije, što će biti njen prvi međunarodni nastup sa čelne pozicije u MMF-u, koju je preuzela 5. jula. Lagardeova je prethodno, kao ministar financija Francuske, bila veoma angažovana u razgovorima o financijskoj krizi u eurozoni i u određivanju prvog paketa pomoći Grčkoj, kada su Evropska unija i Međunarodni monetarni fond namenili vladi u Atini 110 milijardi evra.
Britanski premijer David Cameron najavio je u obraćanju poslanicima Donjeg doma britanskog parlamenta proširenje istrage o aferi prisluškivanja i rekao da će ponuditi duboko izvinjenje ukoliko bude dokazano da ga je Andy Carlson, njegov bivši glavni savjetnik za medije, lagao. Cameron je kazao da će istraga o aferi prisluškivanja biti proširena na pojedince iz policijskih, medijskih i političkih krugova.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Država će do početka 2014. bivšim vlasnicima u naturi vratiti polovinu imovine oduzete posle Drugog svetskog rata. Najavio je šef radne grupe vlade Srbije za izradu zakona o restituciji Goran Radosavljević. Za ostatak je planirano finansijsko obeštećenje u državnim obveznicama u iznosu od oko 2 milijarde evra. U Ligi za zaštitu privatne imovine i ljudska prava insistiraju da umjesto obveznica oštećeni građani dobiju drugu imovinu iste vrednosti, koja je u vlasništvu države. Ivan Jovanović.
Porodica Đorđa Ilića je pre Drugog svjetskog rata imala koncesiju za ugalj u kolubarskim rudnicima, 60 hektara zemljišta na Zvezdari i 40 na teritoriji gdje se danas nalazi Novi Beograd. Ilić kaže da političari, sem obećanja, nisu uradili apsolutno ništa da reše problem restitucije u Srbiji.
Nema investicija bez raščišćenja imovinskih prava u Srbiji i nema ulaska u Evropskoj uniji. Oni gledaju i vide vrlo dobro da je ovo opet predizborna kampanja priča.
nećemo obveznice kao kompenzaciju, dajte nam drugu državnu imovinu iste vrednosti, poruka je generalnog sekretara Lige za zaštitu privatne imovine i ljudska prava Branislava Trajkovića.
Vraćanje navedene imovine je vrlo bitno jer neće biti plaćanja od strane građana. Te obveznice oni ne misle da štampaju iz svojih para, nego planiraju da kroz takse mi svi građani punimo budžet. Pa da će onda oni za dve godine da odrede šta je potrebno nama dati.
Potencijalni izvor dodatnih problema za vlasnike oduzete imovine mogao bi da bude i novi zakon o javnoj svojini, čije se usvajanje, kao i zakona o restituciji, najavljuje već nekoliko godina, upozorava advokat Sonja Spasović.
Jer ukoliko se ta imovina sa republičkog vrati na lokalni nivo, to je sada sasvim mogući izvor dalje nezakonitih radnji sa tom imovinom i na kraju krajeva nelogično je da mi danas donosimo zakon gde menjamo svojinski režim na delu imovine koji ide u tu javnu svojinu, a da već imamo one koji potražuju tu imovinu.
Usvajanje zakona o restituciji planirano je posle javne rasprave u septembru. Od 2001. godine raspravljalo se o 24 verzije nacrta tog zakona.
Na Skupštinskom odboru za industriju predstavljen je nacrt zakona o energetici, koji će se pred poslanicima naći na popodnevnoj sednici parlamenta. Suština zakona je da će od 2015. i domaćinstva moći da kupuju struju i gas na slobodnom tržištu. Saglasnost za cenu električne energije davaće Agencija za energetiku. Sandra Cvijanović.
U Srbiji je registrovano 40 trgovaca električnom energijom na veliko. Ipak nijedna kompanija ne kupuje direktno od njih struju, jer su tržišne cene sada veće od EPS-ovih. Međutim, prema novom zakonu o energetici, od 2013. godine veliki potrošači biće u obavezi da struju nabavljaju po tržišnim uslovima. Domaćinstva na to neće biti primorana, ali će i ona od 2015. moći da odaberu svog snabdevača električnom energijom, kaže Ljiljana Hadžibabić, član radne grupe za izradu zakona.
Ja očekujem da kad ti najmanji budu izašli na tržište, da će se pojaviti novo zanimanje kod nekih agenata koji će deliti šlajere, ako kupite kod mene, bit će paru jeftinije nego EPS-ovo, a ja ću vam još dati i besplatan internet, na primjer. A Agencija za energetiku je dužna da napravi stroga pravila kako kupac menja snabdevača. Neće biti moguće, na primjer, da industrija koja ne može da plati starom snabdevaču nađe novog snabdevača.
Saglasnost za cenu struje umjesto vlade u budući će davati Agencija za energetiku kao nezavisno telo. To bi trebalo da omogući fair poslovanje stranim investitorima, ali i izbjegavanje situacija da cene ostaju nepromenjene samo zato što je predizborna godina. Ljiljana Hadžibabić kaže i da će na računima biti precizno navedeno šta kupac plaća.
Na računu mora da se vide komponenta koliko plaćamo energiju i koliko plaćamo mrežu. Znači, ono koliko plaćamo mrežu, to je regulisana cena i vi nemate mogućnost da zgradu u Mirijevu skinete sa Beogradske distribucije i priključite na nekog drugog. Znači, vi morate to da plaćate. A onaj deo koji se odnosi na samu energiju, to možete da nađete nekoga ko vam je jeftiniji. A bit će i treća komponenta koja je vezana za podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.
Zakonom je propisano i da će energetski ugroženi kupci zbog svog lošeg socijalnog statusa dobijati određene količine električne energije. Za razliku od sadašnje prakse, gde za taj popust EPS iz svojih sredstava izdvaja novac, u budući će to raditi posebni fondovi.
Slušate novosti dana u nastavku o festivalu evropskog filma Palić 2011. sa koga izveštava Vladimir Đudović.
Radni deo središnjeg dana ovogodišnjeg festivala na Paliću počeo je konferencijom za novinare na kojoj je, iako je ovo filmski festival, dominirao jedan svetski poznati muzičar. I to australijski gitarista, pijanista, rocker, pa i bubnjar po potrebi Mick Harvey, koji je srce, ako je pevač Nick Cave, duša pre par godina ugašenog brenda i benda Bad Seeds. Harvey, čiji je sinoćni koncert bio u znaku melanholije, već danas je stigao u švajcarski grad Nion na novo druženje sa filmskim svetom Evrope. A što se filmskog programa ovogodišnjeg Paličkog festivala tiče, večeras ćemo u glavnom takmičarskom programu videti prvi od nekoliko filmova snimljenih u zemljama nastalih raspadom nekadašnje Jugoslavije. Reč je o makedonskom stvorenju Punk nije mrtav u režiji Beograđanina Vladimira Blaževskog. Kroz filmsku storiju o sredovečnom muzičaru Blaževski publici nudi filmovanu odiseju nesvrćenog umetnika, pankera, kroz tranzicionu balkansku prestonicu. A već sutra, u istom terminu, vidjet ćemo i srpski film Montevideo, Bog te video, u režiji Dragana Bjelogrlica.
Na svetskom prvenstvu u Šangaju vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je selekciju Rumunije sa 12-5. Poslednju utakmicu u grupi B Srbija igra u petak protiv Australije. Ostale sportske vesti čućete u sportskom žurnalu. A danas oko 13 časova veliko nevreme zahvatilo je Beograd i okolinu Gornjeg Milanovca.
Iako nevreme praćeno gradom pričinilo je veliku štetu usevima i voćnjacima na južnim padinama Suvobora, grad veličine Oraha padao je 15 minuta. Najveće štete u Teučinu i delovima Koštunića, Leušića, Brajića i Gornjih Banjana, gde su oštećene šljive, jabuke i nepožnjevena pšenica. Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković izjavio je da će komisije odmah izaći na teren i detaljno proceniti štetu. Poplave na gradskim ulicama izazvane jakom kišom koja je pala oko 13 časova stvorile su velike probleme. Najveći kolaps bio je u bulevaru Kralja Aleksandra i oko Trga Slavija. Velika poplava paralisala je saobraćaj u Radničkoj ulici u smeru od Banovog brda ka centru grada. Najveća poplava bila je u naselju Medaković Padina gde su zbog izvlačenja vode morale da intervenišu ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Neke trolejbuske linije voze skraćeno.
Na ovu informaciju iz Beograda dodajmo i to da je u glavnom gradu 11 časova bilo 34 stepena, a da je u ovom trenutku samo 19. Što se tiče ostalih većih gradova u našoj zemlji, u Novom Sadu je 20, u Kragujevcu 22, Somboru takođe 20, a u Nišu 30 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru i prepodne pretežno oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. U toku dana prevlađivaće sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 23 do 28, u Beogradu do 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.